ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Македонските банки не планираат да олеснат кредитната политика, иако фирмите велат дека процедурата за добивање на кредит е тешка и дека каматите се големи. Афганистанскиот председател Хамид Карзај сака да преговара со водачот на талибанците Мула Хомар. Членовите и партнерите на НАТО ветиле над 5000 војници за мисијата во Афганистан, соопшти подпаролот на Алијансата Джеймс Апартуи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Афганистанскиот председател Хамид Карзај соопшти денеска дека тој е спремен да проба да преговара со лидерот на талибанците, доколку има поддршка од меѓународната заедница. Карзај, говорејќи во интервју за Associated Press, изјавил дека тој лично би разговарал со Мула Хомар, но е свесен дека тоа не може да го стори сам без поддршката на меѓународната заедница. Омар се крие од 2001 година и се претпоставува дека живее во Пакистан. Членовите на НАТО и неговите партнери ветиле повеќе од 5000 нови војници за мисијата во Афганистан во последниве 24 часа, соопшти подпаролот на Алијансата Джеймс Апатурај. Ова доаѓа по објавата на Америка дека ќе испрати уште 30.000 војници во оваа земја. Околу 20 земји потврдиле дека ќе испратат свои трупи, но според Апатурај во Афганистан има недостаток од тренери за војската и полицијата. Во експлозија на самоубиец бомба во Ирак животот го загубија најмалку 5 луѓе. Според полицијата мета на нападот бил колонел Ахмед Алфахал, шеф на полицијата, кој бил во обиколка на градот Тикрит, каде експлодирала бомбата. Меѓу повредените се и двајцата негови телохранители и двајца цивили. Фахал се залагал за воведување на полициски час во овој град. Рускиот премиер Владимир Путин соопшти дека не ја исклучува можноста да се кандидира за председател на земјата на изборите во 2012 година. За време на телевизискиот пренос на кој тој одговара на прашањата на граѓаните, Путин изјавил дека се уште има доста време до председателските избори и дека во моментов тој треба да се фокусира на ефективно извршување на својата должност. Путин соопштил и дека тоа зависи од состојбата на економијата и социјалната сфера на земјата во тој период. Еврејското население на западниот брег на Израел продолжува со изградба на населбите, иако премиерот Бенджамин Натањаху побара од нив да ја почитуваат владината наредба и да запрат со градењето. Тие трети ден поред не им дозволуваат на инспекторите да влезат во пределот. Најмалку 4 лица се уапсени, но населението соопштило дека и понатаму ќе влегува во конфликт со безбедностните сили, кои се испратени да ја спроведат владината одлука. Најавиле масовни демонстрации наредната недела.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Банките и понатаму ќе внимаваат во издавањето на кредитите, а олеснување нема да има ниту наредната година. Фирмите се бунат дека банките имаат високи камати, тешки процедури за добивање на кредит и нестручен однос према клиентите. Александар Пешев.
Раст на кредитирањето и проширување на кредитната понуда со максимална предпазливост и контрола се дел од главните планови на македонските банки. Привато собствениците од друга страна се бунат за високи камати и сложени процедури за добивање заем од банките. Дијана Степанулевска-Кочевска од НЛБ Тутунска банка вели дека минатата година кредитирањето во целиот банкарски сектор било намалено поради негативните ефекти од светската криза.
Кредитите за компаниите се зголемени само за во целиот банкарски сектор, говорам само за 2%. Ова е ефект всушност од целокупната намалена економска активност на предпријатијата како во земјата, така и на нивните извозни активности, односно предпријатијата се воздржуваат од дополнителни инвестирања.
Емилија Спировска Радончик од Прокредит банка напомена дека за идната година се планира реконструирање на кредитната понуда, забележувајќи дека не е реално очекувањето дека банките ќе попуштат по нова година.
Ние слушаме најави светски рамки, очекувања од МММ дори за 2% пораст на GDP во 2010 година. Тоа дава простор за оптимизам. Ама од друга страна треба да сме предпазливи, да не се заложуваме да дури одеднаш од јануари 2010 проблемите се решат. Они ќе останат, неки фирми дури сега се соочаваат со поголеми проблеми него на почеток на година.
Владо Тренески од Комерцијална банка забележува дека фирмите, посебно малите и средни предпријатија, не ја сватиле сериозно кризата кон почетокот на годинава. Тој додава дека од идната година приоритет при кредитирањето ќе им се дава на оние фирми кои можат да остварат реален профит.
Единствен извор, главен, што да кажам, на сервисирање на одреден кредит е фактички се фактички идните готовински приливи и секоја компанија која креира кеш, која има позитивен оперативен кешфлоу, ќе биде финансирана.
Приватособствениците на банкарите им забележаа за тешката процедура за добивање кредит, високите каматни стапки и повремено непријатен и нестручен однос.
Ние, кога застануваме пред шалтерски службеници, не не гледат како пријатели, него не гледат како да сме нивни слуги.
Вели собственик на мала фирма за преработка на руда.
Дека тие камати ти ги оправдате преку вашиот сервис, малце е сумливо.
Забележува директор на мала фирма. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Проблемот со името со Грција и средбите на премиерот Никола Груевски со председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо во Брисел и со грчкиот премиер Јоргос Папандреу во Преспа се во фокусот на вниманието на македонските дневни вестници. Прегледот го направи Горица Попова.
Важен чекор во место ја насловува веста од главниот град на Европа Дневник, јавувајќи дека првата средба меѓу премиерот и председателот на Европската комисија не донесла ништо ново. Од Брисел не стигна добра вест, јавува утрински преку својот дописник од таму, пишувајќи дека впечатокот од разговорите и од пресконференцијата потоа бил оти малку надеж има дека до 7 декември ќе се реши проблемот со името за Македонија да добие датум за преговори. Вечер под главниот наслов прашање и сеа шо заклучува дека Грција не сакала брз договор за името бидејќи тоа не ѝ одговарало. Време, пишувајќи за првата средба на премиерот со председателот на Европската комисија, затоа што Баросо досега не сакал да се сретне со Груевски, насловува кај Баросо со молби. Весникот потоа наведува ставови на неименувани дипломатски извори во Скопје дека Грција е подготвена на големи отстапки за прашањата врзани за идентитетот, во замена за што пошироко употреба на новото меѓународно име и дека максималистичките барања на Груевски во најголема мера биле негов производ за да си ја зајакнел внатрешната позиција. Покрај средбата Баросо-Груевски сите медиуми во земјава со големо внимание и исчекување ја проследија втората средба на премиерите Груевски и Папандреу во грчкиот дел на Преспа, а извештаите речиси можат да се сумираат во насловот на Нова Македонија се видоа, се слушнаа, ама не се договорија. Во меѓувреме, Сдруженијето на новинарите на Македонија ја информира Меѓународната федерација на новинарите во Брисел дека во земјава се врши притисок врз работата на новинарите и побара поддршка во битката за слобода на новинарскиот израз. Збогум за визите, пад на шенгенскиот ѕид, одлука на која се чекаше 18 години, се насловите во домашниот печат со кој беше одбележан 19 декември, датумот од кога македонските граѓани ќе можат да патуваат без визи во Европа. Медиумите интензивно го обработуваат и проблемот со вадењето на нови лични карти и пасоши, кој што се создаде по заканите на Министерството за внатрешни, дека од 1 март идната година сите граѓани без нови документи ќе плаќаат казни од 20 до 80 евра. Нова Македонија денеска на насловната страница пишува дека МВР го врати шенгенскиот ѕид, а утрински дека граѓаните чекаат по 6 месеци за нов пасош и по една година за нова лична карта. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Прилепските вандали им се намерачија на градските клупи, корпи за отпадаци и на културно-историските споменици. Полицијата тешко им влага во трак на сторителите. Локалните власти во немог да го решат проблемот поставуваат камери на одредени места и апелираат граѓаните да не го уништуваат градот. Моника Талевска.
Непознати сторители се повеќе својата декаденција ја манифестираат со уништување на заедничкото добро, кршат канделабри, ги корначиците, ги демолираат клупите за одмор, ги фрлаат и распрчуваат уличните корпи за отпадоци. Едноставно, се што се прави денеска преку ноќ тие го уништуваат. Мета на последниот вандалски атак беше најголемиот културно-историски споменик на градот, могилата на непобедените.
Известена е и полицијата да изврши увид, меѓутоа сметаме дека ова не е од материјална корист, значи никој ова не го сторил за некоја материјална корист, ова е сторено се она да се уништи што го работи локалната самоуправа.
Вели Лилјана Силјановска, портпарол на јавното предпријатие Комуналец, кој има своја чуварска служба, но велат дека невозможно е да се бдее над секој агол и да се штитат 60.000 метри квадратни од скриените намери на вандалите. Тие пред неколку дена ја уништија току што поставена турбана опрема во друг дел од градот.
Во смерната Петта Прилепска беше премногу уништена. Таму беше уништена урбаната опрема, која што успеавме да ја поправиме и да ја доведеме во ред.
Истакнува Силјановска. Неодамна беа уништени скулптурите кои беа поставени во центарот на градот, со цел уметноста да се доближи до граѓаните. Но се чини дека колку повеќе се влошуваат напори, барем визуелно, од естетски аспект да се подобри животот во градот, непознати сторители веднаш те моли реакција пред себе. Речи си и да нема ново уреден дел од градот кој што не бил во фокусот на вандалите. Од локалната самоуправа редовно овие инциденти се пријавуваат во полицијата, но се чини дека тешко може да се открие трагата на овие несовестни граѓани. Во немоќ да го решат проблемот, од локалната самоуправа поставуваат на одредени места камери, но и апелираат до граѓаните.
Апелирам до сите граѓани, ги замолувам да бидат пристојни, да се однесуваат културно и да си го сакаат својот град.
Дали Снежана Ристевска, советник за култура во локалната самоуправа. Прилепската полиција пак работи на расветлување на случаите. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Завеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Соучество на интернационални музички ѕвезди како Джулијет Луис, Гуано Епс, Мунспел, хрватските представници Хладно пиво и Елементал и нашиот Кирил Джајковски со новата All-Star екипа во сабота од 19 часот во Метрополис арената на Скопски саем ќе се одржи финалниот концерт на годишното издание на Таксират Бум фестивалот, чиј долгогодишен организатор е Литиум Рекордс. Лјупчо Јолевски.
Ребрендирано со старите амбиции, сега веќе Таксират Бум фестивал и натаму убедливо станува една од најквалитетните и најжилавите музички манифестации што во овој дел од годината во текот на 7 дена се одржуваат во регионов. Во прилог на ваквата констатација оди листата на учесниците на финалниот концерт што ќе се случи оваа сабота во Метрополис арена. Неколку часовното шоу ќе го отворат хрватите Елементал, кои во основа се хип-хоп бенд кој не следи строги стилски одредници и кој става голем акцент на своите концертни настапи. По нив следува португалскиот Black Gothic метал бенд Мунспил. Момците од овој состав работат од далечната 1989-та. Покрај Металика и Iron Maiden биле единствените кои се искачили на врвот на тамошната топлиста, имаат освоен еден куп значајни музички награди, а во 2006-та по објавувањето на албумот Memorial станаа добитници на наградата MTV за најдобар настап во својата земја. Хладно пиво пак се најуспешниот хрватски бенд во моментов и состав кој ги има соборено сите можни рекорди во средината од која што доаѓа. Далечните почетоци на бендот се во 1984 година. Првиот вистински концерт ќе го одржат 4 години подоцна на собир на извидници во Кумровец, а својот најголем настап ќе го имаат минатата година кога на езерото Јарун ќе свират пред 25.000 посетители. Во Скопје како специјални гости на фестивалот, Миле Китин и бандата доаѓаат по 2-годишна пауза. Джулијет Луис е една од најконтроверзните американски актерки која своевремено брилираше во култниот филм на Оливер Стоун «Родени убејци», но која глумата во последниве години успешно ја замени со рок-н-ролот. Критичарите ја дефинираат како модерна верзија на Джегери Петти Смит, таа од 2004 година настапуваше со својот бенд Ликс, а на Бум Таксира доаѓа да го промовира својот соло албум «Тера инкогнита». Со голема возбуда се очекува и настапот на некогашните големи светски тинеџерски идоли, германците Guano Apes. Формирани во 1994 година со музика која беше комбинација на моќни и необични ритми, комплексни хармонии и интригантни текстови, тие по трите албумски објави во 2003 стануваат еден од најуспешните европски бендови во светот, а овде ке ги видиме по нивното реактивирање кое стави крај на 4-годишната пауза во која басистот Штефан Уде, пејачката Сандра Нашич и останатите беа инволвирани во бројни странични музички проект. И конечно забавата е предвидено да кулминира со настапот на македонскиот композитор и продуцент, еден од пионерите на електронската музика на Балканот, член на Бастиони Лепи Сол, Кирил Джајковски. Во предвечерието на објавањето на својот нов албум, тој ќе настапи со својот All-Star Band, во кој членуваат бројни искусни овдешни инструменталисти. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митевска и Светлана Петровиќ.